Әйе толқынында Азаттық радиосы. Сәлеметсіздер ме қымбатты радио тыңдаушыларым. Азаттықтың бүгінгі модераторы мен Күләй Бестей алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта кетейін. Мектеп түлектерінің білімін бағалайтын бірыңғай ұлттық тестілеу тапсыруда талаптар күшейтіліп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Қазақтан шыққан тұңғыш тарих ғылымының докторы Ермұхамбек Махановтың 1952 жылы 25 жылға сотталуына Қазақстан тарихшылары да себеп болған турасында сөз болады. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Павлодар облыстық бөлімшесінің бастығы Болат Зауытұлы мен Монголиядан және басқа да шетелдерден келіп жатқан отбасылардың бүгінгі ахуал жайлы сұхбат ұсынамыз. Соңғы жаңалықтарда Қазақстан мен Үндістан әр салада ынтымақтастық құруға келісті. Қазақстанның экономикалық интеграция министрі Жанар Айтжанова болады. Және тағы басқа соңғы жаңалықтарды алда тыңдайсыздар. Сенбі күні Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингхтің Астанаға сапары кезінде бірқатар құжаттар мен келісімдерге қол қойылды. Қазақстан мен Үндістан арасында үкіметаралық жоспар бойынша 2011-2014 жылдары азаматтық істер бойынша құқықтық қолдау көрсету, мұнай-газ саласындағы ынтымақтастық жөнінде және де басқа да келісімдерге қол қойылды. Сонымен қоса тараптар ауыл шаруашылық саласында денсаулық сақтау мен медицина және мақта мата өнеркәсібі аясында бірлесе жұмыс істеуге келісті. Келіссөздер соңында премьер-министр Сингх президент Назарбаев Үндістанға шақырды. Қазақстанның экономикалық интеграция министрі Жанар Айтжанова болады. Бұл туралы елдің премьер-министрі Кәрім Мәсімов сенбі күні Twitter әлеуметтік желісі арқылы хабарлады. Қазақстан президентінің қаулысымен Айтжанованың жаңа қызметі бекітілгенін Ақорда сайты да нақтылап отыр. Айтжанова осыған дейін экономикалық дамулар және сауда министрі болды. Оның алдында 2003 жылы индустрия және сауда вице-министрі болып, 2005 жылдан Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке өту келіссөздерінде Қазақстанның арнайы өкілі болған. Сенбі күні НАТО күштері Ауғанстанның солтүстігіндегі әскери база сыртында болған шабуылдан халықаралық күштердің 5 сарбазы мерт болғанын айтты. Сонымен қатар Ауғанстан қауіпсіздік қызметкерінің киімін киген жанкешті Жалалабаттағы әуе базасы аймағына шабуылдады. Ауған қорғаныс министрлігінің өкілінің хабарлауынша, жарылыстан 4 адам қаза тауып, бірнеше әскер жараланды. Жалалабат ауруханасының дәрігері Баз Мухаммад Reuters агенттігіне берген сұхбатында Біз шабуылдан құрбан болған 4 сарбаз бен 8 жаралы адамды қабылдадық. Жарақат алғандарға бірінші жәрдем көрсетілді. Қазір олардың жағдайы дұрысталып, жақында үйлеріне жіберіледі, деді дәрігер. Жан Педаши ауғандық әскердің киімімен базаға кіріп кеткен. Германиялық ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жарылысқа жауапкершілікті талибандар алды. Ливияның оппозициялық көтерілісшілері сенбі күні Кадафи күштері Мисратаға қарсы кемінде 100 зымыран атқанын хабарлады. Адам шығыны туралы мәлімет айтылмады. Бұл шабуыл Human Rights Watch ұйымы Муаммар Кадафи күштері көтерілісшілерге қарсы тыйым салынған кассеталық бомбаларды пайдаланып жатыр деп хабарлаған соң болып отыр. Адам құқығын қорғаушы ұйым 3 гранатасы бар бомба Мисрата қаласы маңынан табылғандығын айтты. Адам өміріне қауіпті мұндай бомба түрін пайдалануға 100-ден аса ел тыйым салған. Сербияның өте ықпалды оппозициялық партиясы сенбі күні 10 мыңдаған қолдаушыларымен үкіметке қарсы наразылық шеруін өткізіп, 2012 жылдан ертерек сайлаулар өткізуді талап етті. Шерушілер үкіметті экономикалық дағдарысты реттей алмады деп айыптап отыр. Сербияның прогрессивті партиясының жетекшісі Томислав Николич жұма күні мәлімдегенде, біз шерулерді аяқтағанда президент Борис Тадичтің сайлауды кезектен тыс жариялаудан басқа амалы қалмайды деген. Оппозициялық партия сайлауды өз талаптары орындалғанша жалғастырады сыра беретіндіктерін айтып отыр. Осы аптаның басында Николичпен кездескен Тадич Сербия Еуропадағына мүшелікке үміткер мәртебесін алғанша сайлау мерзімін белгілеу мүмкін емес деп айтқан. Сербияда Еуропадағын қолдаушы коалициялық үкімет 2008 жылы құрылған болатын. Біркен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі басшылығы Ирақтағы Иран диссиденттерінің лагеріндегі өлімдерге тәуелсіз тергеу жүргізуге шақырды. Нави Пилейдің айтуынша, өткен аптада Ашраф лагерінде кемінде 34 адам өлтірілген. Бірақ Ирақ билігі жергілікті фермерлердің жерін қайтарып алып беру операциясында тек 3 адам қаза болғандығын айтты. Және де Ашраф Иран моджахеттер ұйымының базасы болып табылады. Бұл ұйымды Еуропадағы террорлық ұйым тізімінен шығарғанымен ақыш, Ирақ және Иран оны террорлық ұйым ретінде қабылдайды. Экономикасы дамыған 20-лық тобының елдері алда болуы мүмкін экономикалық дағдарыстың алдын алуға бағытталған жоспар бойынша бір келісімге келді. Вашингтонда жасалған келісімде үлкен 20-лық елдерінің сыртқы істер министрлері мен орталық банк жетекшілері халықаралық валюта қорының әлемнің жетекші 7 елінің қарыз деңгейін анықтауына жол ашып, бюджет тапшылығы мен сауда тепе-теңдігін сақтауына мүмкіндік береді. Беларусь билиги Минск метросындағы жарылысқа байланысты хабар берген екі тәуелсіз газетті сынады. Тәуелсіз басылымдар үкімет метродағы жарылысқа байланысты енді елде сөз бостандығын шектеуі мүмкін деп жазған. Ақпарат министрлігі Наша Нива мен Народная воля газеттеріне ресми ескерту жолдап, олардың дүйсенбігінгі жарылыс туралы берген хабарларын сынады. Ақштың Аризона штатындағы сот 20 жастағы қызын батыс үлгісімен жүріп кетті деп өлтірген ирақтық иммигрантты 34 жыл түрме жазасына кесті. Қызын отбасына кір келтірді деп айыптаған Фалех Алмалекидің адвокаттары қыздың өлімі абайсызда болғандығын айтады. Қытайдың орталық банкінің басшылығы ұлттық валютасы юаньның бағамын еркінірек жіберуге берген уәдесін қайталады. Синьхуа агенттігінің хабарлауынша банк өкілі юаньның айырбас бағамы көбірек икемді болады, бірақ оған біртіндеп барамыз деген. Вашингтон мен басқа да үкіметтер халықаралық сауда-саттықта тиімсіз болып отырған Қытай ұлттық валютасының бағамы әдейі қолдан төмендетіліп отыр деп шағымданып келеді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат.